สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพบกันนะครับวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2556นะครับผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรนะครับผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็มีเวลาเยอะสักนิดหนึ่งนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้20นาทีด้วยกันนะครับแม่ช่วงนี้ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีองศาความร้อนแรงขึ้นมานะครับแต่ก็ เหมือนกับว่าแทนที่มันจะไปประทุถึงจุดเดือดถึงที่สุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวดีนะครับหลายๆข่าวนะครับที่ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยดูจะค่อนข้างที่จะสงบลงมาได้สักนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็เมื่อวานนี้นะครับคำตัดสินเรื่องของกรณีพิพาทพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับที่เขาพระวิหารนะครับซึ่งศาลโลกเนี่ยก็มีคำตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับว่าจะใช้เหมือนกับคำตัดสินในปีพุทธศักราช 2,505 นะครับซึ่งตัวปราสาทเนี่ยก็เป็นของเขมรหรือว่าเป็นของกัมพูชาเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2,505 แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับไปทำความร่วมมือไปทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันเองนะครับไม่ได้ชี้ขาดนะครับว่า 4.6 ตารางเมตรนี้ต้องเป็นของใครนะครับตรงนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นผลดีนะครับกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาเองด้วยนะครับที่เหมือนกับไม่มีข้อขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เป็นไปตามกรอบระเบียบนะครับที่หลายๆประเทศได้วางไว้นะครับโดยใช้อำนาจศาลสัตว์โลกเนี่ยนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี้นะครับแล้วก็การที่เขาพระวิหารได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยเราน่าจะมีการทำกำไรนะครับทำกำไรจากการท่องเที่ยวร่วมกันจากทั้ง2ประเทศได้นะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับก็เหลืออีกไม่กี่เรื่องนะครับที่น่าจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเดินทางไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดค้านพรบนิรโทษนะครับตอนนี้มติของที่ประชุมสภาวุฒิสภานะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าอย่างน้อยก็เป็นผลดีนะครับที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ประกาศที่จะไม่ใช้แล้วนะครับจะถอดถอนออกทั้งหมดในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนะครับผมว่าก็จะน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนนะครับที่ออกมาร่วมคัดค้านนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องดูอีกนะครับถึงแม้ว่าเรื่องคัดค้านที่จะตกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นมูลเหตุนะครับให้เกิดเรื่องของการมีม็อบต่อต้านอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นเรื่องๆนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราชครับแม่อย่างแรกเลยเนี่ยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับได้นำองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับไปถวายยังวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็โอ้โหได้รับการตอบรับนะครับจากทั้งประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านเนี่ยทำให้มีผู้ที่ร่วมบริจาคเงินถวายจตุปัจจัยให้กับทางวัดจองคำเนี่ยนะครับมากกว่า1,400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับมากกว่า1,400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับในงานนี้เนี่ยนะครับก็สร้างความปรับปลื้มนะครับให้กับทั้งคณะผู้จัดนะครับคณะผู้ที่นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังวัดจองคำนะครับตลอดจนนิสิตนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็ได้มาร่วมงานบุญนี้เป็นจำนวนมากนะครับทางนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่ให้งานนี้เสร็จสำเร็จราบรื่นนะครับโดยสมพระเกียรตินะครับในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2556นะครับก่อนค่ำคือประธานโทษครับก ่อนในวันที่9พฤศจิกายนที่จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยครับในค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็มีการฉลองมีการสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับทางคณะที่เดินทางไปจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากกรุงเทพจากจังหวัดนนทบุรีนะครับรวมถึงยังมีนักศึกษาจากชมรมอย่างเช่นชมรมราชบุรีเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมทางไปร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ได้รับชมศิลปะการแสดงของชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็โอ้โหสร้างความสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้รับความรู้มากมายทีเดียวนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในแบบชาวไตนะครับหรือว่าชาวไทยใหญ่นะครับตรงนี้ก็ได้รับความรู้ข้อจากหน่วยงานนะครับที่จัดการแสดงให้อย่างเช่นในเรื่องของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับกองโรงเรียนห้องสอนศึกษานะครับโดยเฉพาะวันที่9ตอนเช้าเนี่ยริ้วขบวนสวยงามเนี่ยโอ้โหได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากทั้งตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโรงเรียนห้องสอนศึกษาที่นำนักศึกษานะครับมาร่วมเดินนะครับมาร่วมแสดงวงดุริยางนะครับมาร่วมเดินขบวนถือธงชาติธงตาสัญลักษณ์ที่เป็นธรรมจักรเนี่ยนะครับแม่ตรงนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทำให้พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปี2556เนี่ยนะครับสำเร็จแล้วก็เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมียอดเงินบริจาคเนี่ยตอนนี้เนี่ยมากกว่า1,400,000 บาทเลยนะครับมากกว่า1,400,000 บาทเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรากลับมาฟังข่าวสารจากในรายการเวลามสทกันต่อครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับ
I'm not afraid to die.
กลับมาบทเพลงเพราะๆนะครับหลายท่านก็คงจะได้พักฟังสบายๆนะครับไปควบคู่กับข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการเวลามสทนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารจากรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเมื่อต้นรายการนะครับผมได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2556ณวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ว่าในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดงานกิจกรรมเป็นกิจกรรมใหญ่ขึ้นอีก1งานนะครับเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส120ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศนะครับเป็นผู้ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประเทศไทยนะครับยอมพระองค์นะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์มีเสียงนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอีกทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยนะครับก็มีความเกี่ยวพันนะครับกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะครับที่มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับให้ใช้พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับครั้งทรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะครับนี่ก็คือที่มาของชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเลยเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์120รูปนะครับพร้อมทั้งอีก2วัน1วันก่อนหน้านั้นครับวันที่7พฤศจิกายนมีการเสวนาทางวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้าและกรุงเทพฝั่งทนนนท์ปทุมในรัชสมัยพระปกเกล้านะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากหลายๆท่านเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในวันที่7กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยนึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับนึกถึงเรื่องอดีตนะครับที่ไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโปร่งใสมันสะดวกสบายนะครับไม่เหมือนกับยุคในปัจจุบันที่มีแต่เรื่องของการแข่งขันนะครับความไม่สะดวกในเรื่องของการจราจรต่างๆนะครับความที่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าสมบูรณ์พูนสุขถึงวันถึงขั้นขาดแคลนไหมก็ไม่ขาดแคลนนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยสะอาดมันจะมีแต่สารเคมีเปื้อนปนอะไรต่างๆมากมายนะครับมีคนเล่าเรื่องย้อนหลังไปในสักสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ประมาณสักปี2460นิดๆถึง2475นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยแหมมีความสุขยังไงบ้างนะครับความเป็นอยู่ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเล่าแล้วแต่ละคนก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับคนที่ฟังเองก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนพูดเรื่องเก่าๆกันเยอะนะครับไม่มองถึงเรื่องของอนาคตเพราะว่าพอพูดเรื่องของอนาคตที่ไรมันรู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีแต่ความเสื่อมเสียทางธรรมชาติมากขึ้นนะครับระบบนิเวศต่างๆมันจะพังมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีแต่คนคุยกันเรื่องเก่าๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกับงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดเพื่อร่วมที่จะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในโอกาส120ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับ สำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาคุยเรื่องการศึกษากันสักนิดนึงนะครับท่านใดที่อาจจะได้ยินเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับก็สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยตอนนี้ปิดรับสมัครนักศึกษาไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2556นะครับแต่ท่านใดที่สะดวกจะมาสมัครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องมาที่มหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับถ้าเผื่อว่ายังพอทันอยู่นะครับพอทันอยู่ในการศึกษาภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2556เนี่ยนะครับก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคงจะต้องไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.โดยตรงนะครับการที่จะสมัครเรียนผ่านทางไปรษณีย์ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะทำไม่ได้แล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะครับอดใจรอที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2557นะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านใดที่สะดวกจะมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มาได้เลยนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะครับตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆกับ Impact เมืองทองธานีนะครับให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับจะหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลเรื่องของสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่หลักสูตรต่างๆเป็นยังไงเนี่ยนะครับคุณวุฒิวัยคุณวุฒิตัวนี้สมัครเรียนในสาขาวิชานี้ได้ไหมโทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ025047788นะครับ025047788นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็เข้าไปที่ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th นะครับแหล่งความรู้ดีๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับถึงแม้ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังนะครับยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็เข้าไปดูได้นะครับเรื่องของรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับทางช่อง STOU Channel นะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ลงสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถามว่ารายการที่ออกอากาศได้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชุดวิชาที่สอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็พอดูแล้วพอชมแล้วถึงแม้จะไม่ได้สมัครเรียนแต่รับประกันได้ว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือแม้กระทั่งดูแล้วเนี่ยเป็นแง่คิดนะครับเป็นจุดเริ่มประกายที่ดีนะครับที่จะเริ่มขนขวายหาความรู้ตลอดจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็ลงสมัครเรียนนะครับกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ทางรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นทางสื่อเสริมนะครับเป็นสื่อเสริมรายการวิทยุกระจายเสียงแบบที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่หรือว่าผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับเป็นสื่อเสริมของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสื่อหลักจริงๆในระบบการศึกษาทางไกลของมสท.เนี่ยก็คือหนังสือนะครับหนังสือตำรับตำราที่จะส่งให้ถึงมือผู้เรียนนะครับขอเพียงแค่มีที่อยู่นะครับมีที่อยู่ที่สามารถที่จะส่งไปรษณีย์ได้หนังสือนี่จะเป็นสื่อหลักนะครับตำรับตำราของมสท.หนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับการการันตีแล้วก็การยอมรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับถึงขนาดว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังนำตำราของมสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยไปสอนในให้กับนักศึกษาของตนเองก็ได้นะครับเราเชิญผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงของด้านนั้นจริงๆเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมาเขียนตำรับตำรานะครับตำราของมหาวิทยาลัยอาจจะดูเล่มหนาสักนิดนึงแต่ถ้าหยิบอ่านนะครับถ้าหยิบอ่านเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าศึกษาง่ายอ่านง่ายแล้วก็น่าติดตามนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองก็รู้อยู่นะครับรู้อยู่ว่าการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยตัวผู้เรียนนะครับจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในเรื่องของการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปในเรื่องของตำรับตำราต่างๆเนี่ยมาให้อ่านง่ายที่สุดนะครับอ่านง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจจริงก็ยังมีเรื่องของการ อบรมนะครับเรื่องของการไปสอนเสริมต่างๆนะครับที่นักศึกษามาเข้ารับการสอนเสริมตามจังหวัดได้ตามจังหวัดของท่านเองได้มีศูนย์บริการการศึกษาของมสท.อยู่นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะได้รายละเอียดได้รับข่าวสารกันพอสมควรนะครับครั้งหน้าครับเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ